სახელი თამამისათა და ძისათა და თბილისა სულისათა. ქულითა და დილოსავს მადლის მერ საგვარემო ზმანო და დანო, დღევანდელ დიდებულ დღესასწაულს, შობას უფლის დიდებული წინასწარმეტყველის წინამორბედისა და ამტკიცებელისა იოანესი. თავაცეთ სახელი, რაც მას სულიწმინდის მადლით ეკლესია მიანიჭა, უკვე ვიმშხამნებს ამ წმინდანის განსაკუთრებულობას თვითწმინდანთა დაშიც კი. ვინ არის იგი? ასევე კითხულობდნენ თავის დროზე, რომ ესაც უდაბნოში პირველად გამოჩნდა ცეცხლოვანი ქადაგებითა და წყლითა და ნათლისღებით დიდებული წინამორბედი უფლისა. წინასწარმეტყველი? ეს კითხვა ჩვენმა მაცხოვარმაც გაიმეორა ერთ-ერთ ქადაგებაში. ჰეგეთყვი თქვენ, დაადასტურა, რომ იგი ჭეშმარიტად იყო წინასწარმეტყველი და არა მხოლოდ წინასწარმეტყველი, არამედ როგორც უფალი ამბობს, უდიდესი წინასწარმეტყველთა შორის. გარდა ამისა, ის არის წინამორბედი უფლისა. ანუ მას ჰქონდა წმინდანთა შორის მხოლოდ ერთს განუმეორებელი მისია, განემზადებინა ისრაელში და საზოგადოდ ადამიანთა გულებში გზა უფლის მოსასვლელად, მაცხოვრის, მესიის მისაღებად. და მართლაც, ვინც არ მიიღო მისი სინანულის ქადაგება და ნათლისღება წყლითა სინანულად, მან არ მიიღო არც ჩვენი უფალი იესო ქრისტე. გარდა ამისა, არის ნათლისმცემელი ქრისტესი. როდესაც სხვადასხვა ქადაგებასა თუ საუბრებში ქრისტეს წმინდა და ღმერთშემოსილი მამები მოიხსენებენ იოანე ნათლისმცემელ, მას მოიხსენებენ უპირატესად და პირველ ყოვლისა როგორც ნათლისმცემელს. ესე იგი, ყველაზე მაინც, მიუხედავად ამისა, რომ უდიდეს წინასწარმეტყველთა შორის იყო წინამორბედი, მე კიდევ ჩამოფლი რა ნიჭები და მადლიმისა განსაკუთრებული ღმერთმა, მას მაინც განსაკუთრებული მასში იყო ის, რომ ის იყო ნათლისმცემელი ქრისტესი. ესე იგი, ამის მიერ მესია უნდა განუცხადებოდა ნათლისღებით გზით ისრაელს, საზოგადოდ კასთან მოდგმას. და არა მხოლოდ მესია, არამედ ღმერთი, როგორც ყოლა წმიდა საება, არამედ თუ როგორც გახსოვთ, ძე ნათელს იღებდა იორდანის წყლებში. მამა ზეცით გამო ხმას მოსემდა და დაამოწმებდა ჩვენი უფლის მხოლოდ შობილებას, ხოლო სული წმიდა გარდამოვიდოდა და დაადგებოდა მასე. და ასე დგომა ტაძარში მეტადრე ქადაგების დროს არეგების. არაერთხელ მიტყვავს, შას საჭიროა კიდევ შეგახსენოთ. ადამიანის არამარტო სულიერი ცხოვრება და განწყობა მოქმედებს მის სხეულებრივ მდგომარეობაზე, არამედ სხეულებრივი მდგომარეობას გარკვეული აზრით მოქმედებს სულიერ მდგომარეობაზე. აი მე მაგალითად პირადად ფიქრობ თქვენს, არც ერთ სხვაგონიერ ადამიანს არ ძალმის დოიჭით ვიქადაგო თქვა სინანულზე. ყოვლად შეუფერებელია ის ითხოს სინანული გულის შემოსვლებას, ეს კი ამ პარტავლების და თვითკმაყოფილების გამოხატულებაა. ესევე ტაძარში, თქვენ თუ სამღვდელო კონდაში ერთითვალით მაინც ჩაიხედავ, როგორც იყვნენ ხოლმე, უთლისთვის ისიც კი არ განსაზღვრული, როდის უნდა აღაპროს ლოცვის რომელ ადგილას ხელები, რომელ ადგილას ხელები მოჭდობით დადგეს. და ესე შემდეგ, და რა თქმა უნდა, არასდროს და არსად ამათი პოზა მან არ უნდა მიიღოს წირვალოცვის დროს. უფრო მეტსაც გეტყვით, მეტი სინანულის მოსაპოვებლად პირველი ქრისტიანები მიწაზე ეცემოდნენ ხოლმე ქვეყანასა ზედა და ჯვარის სახით ხელებს განართხაბრენ, რითაც იგონებდნენ და განოსახავდნენ უფლის მხსნელ ვნებებს, მის ჟრიან გმირობას. ესე რომ ჩემი თქო უნდა იქნება წირვალოცვის დროს, ქადაგების დროს, საერთოდ ქრისტიანი როგორ მოედეს, თავ დახრილი, ხელებ დაშვებული ან ჯვარის სახით ხელებ გადაშტობილი, რაც გარკვეული სულიერი და სიმბოლური აზრის მატარებელი არაერთხელ გამბიარდა და საფრთხეს მე არას ვიტყვირა. ესე რომ ჩემი თქო უნდა იქნება, ამასაც მიაციო წირვალოცვის დროს ყურადღება. არამარტო აქ, საერთოდ სახლშიაც. ალბათ თქვენ თვითონ სადეთ დოინჯით და ჯიბეში ხელებით, თუ შეგიძლიათ თქვენ ან იქადაგოთ, ან წმინდა წერილის წაიკითხოთ და ან ილოცოთ უფლის მიმართ. ან სადმე ფრესკებზე, ხატებზე ხედავთ კადნიერ გამომეტყველებას. ყველა ქედადრეკილია ღვთისა და მისი დიდების წინაშე. და ჩვენც მობაძავ ამ წმინდანებისა უნდა ვიყოთ. არა მხოლოდ წმინდანები, თვით მეორე ნათელი ზესიური ძალის კი, როგორც ესაიასთან კითხულობ წინასწარმეტყველების წიგნში, როდესაც უფლის დიდებას მის საყდარს უახლოვდებიან, ექვსი ფრთიდან ორს თვალებზე იფარებენ. ეს ადამიანურად არის ნათქვამი. ანუ ისინი ვერ ბედავენ ღვთიურ დიდებას შეხედულ პირისპირ. ეს მეორე ნათელი ვერ ბედვენ პირველი ნათლის წინაშე და რა უნდა დაბედოს ადამიანმა? აქ მოვიყვანოთ ადამიანური მაგალითი. ფერიცვალება, როდესაც უფალმა ნაპერწკალი თავისი დიდებისა გამოუცხადა სამ უმწვერვალეს მოციქულს. რა დაემართათ მათ?
თავდავიწებაში ჩავარდნენ ნეტარებაში და პეტრე მო საერთოდ არც კი იცოდა რას ამბობდა, მაგრამ პეტრე რას ამბობდა არ ესმოდა, გაცნობიერებული არ ქონდა, მაგრამ მის მასულმა რაც იგრძნო ისი ლაპარაკა ენა მას. რა თქვა კერძოდ პეტრემ? მოწყვარო, რა კარგია ჩვენი აღყოფნა შენთან, ხლად სამი ტალავარი, სამი კარავი, ერთი შენთვის, ერთი მოსე, ერთი ილიასე. და არამარტო თავდავიწყება შავარდა, არამედ იმ ნათელმა, რომელიც მიაფინა პეტრესაც და ფიქრობ მის გულსა და გონებასაც, არამარტო პირის სახეს წინასწარმეტყველების ნიშნით შეზინა. არასდროს მას ათეული საუკუნებით ადრე არსებული მოსე და ილია არ ენახა, არც ხატი არ არსებული. წერილსაც აკრძალული იყო წმინდანების გამოსახოთ. ერთ-ერთი შემთხვევა ეს იყო, როცა თავად უფალმა ღმერთმა სინას ფასზე მოსეს უბრძანა, ზეციური ქერაბინი ჩამოესხათ და დაერგა წმინდა წმინათაში, რომელიც აგრილობდა კიდობას, რომელშიც უდესი წმინდეები და რელიქვიები ეწყო ისრაელიერისა. ხო ხედავთ, ა მცირე შენიშვნა, სად გაგვიდა, სად რამდენი სიტყვა წარმოგვაქვს, მაგრამ მე არ ვიტყვი, რომ ამაოდაც სარიელი იყო ეს სიტყვები. ვფიქრობ, გარკვეული და ღრმა აზრის მატარებელი. თავისთავად ის სიტყვები და თქვენთვის მით უფრო. ყველაფრის გარდა ეს მოქმედებს შევსებას. მე ვარ ქრისტეს მიერ თქვენი მამა. როდესაც მე ვხედავ წირვის თუ ქადაგების, აი დღეს ერთ შენიშვნა მივეცი, რომ ყველაზე ამაღლებულ ადგილებში წირვისა იჯდა. მას არაფერი განსაკუთრებული ტკივილები არ აქვს, არც სახსრების, არც გულის და სხვა. ეს ჩენიშვნა სხვადასხვა დროს ყოველთვისაც მემისია. ჩავჩურჩულებ მაგ დროს უნდა წამოდგემეთ ამაღლებულად თვით ავად პოფიცკი, რომელიც აქ მოვიდა, ისიც კი უნდა წამოდგეს ფეხზე. საუფლობოცვალო საეგალობა, საფთიშობლო. ამით რას გამოხატავს ადამიანი? გამოხატავს ადამიანს თისადმი მოწიწებასა და თისმოშიშებას. თუ თქვენ ფიქრობთ, რომ ეს არაარსებითია, მე მინდა გითხრათ, რომ ეს ასე არ არის. მოდით მივუბრუნდეთ დღესასწაულის ნამდვილ საგანს, სადაც საუბარი დავიწყეთ. მაშტადამე ივანეში ყველაზე უფრო არსებითი ის არის, რომ ის შეიქმნა ნათლისმცემელი ქრისტესი, რადგან ამზით გამოეცხადა ძეღლთისაი უფალი ჩვენ იესო ქრისტე ისრაელს საზოგად მკაცთა მოდგმას და ამით გამოეცხადა ყოლათმია საერთის საიდუმლო, რომ ღმერთი სამობით არის. მას ძე ნათელს იღებდა, მამაცვას მოცემდა ზესით გამო, ხოლო სული წმინდა გარდამოვიდო და დაადგრებოდა მასზე და ეს კიდევ იმად მოხდა, რომ როგორც იოანე ნათლისმცემელმა განმარტა, ღვთისაგან ეთქვა მას, როგორც წინასწარმეტყველს, წინასწარმეტყველების ხარიზმით, ნიჭით, ვიზედაც იხილო სული ღვთისაი გარდა მომავალი და დაგრომილი მასე და იგიას მესია, რომელზედაც ღვთიურმა მამამ განმოთქვა ზეცით გამო, ეგი არს ძე ჩემი მხოლოდშობილი მაგისი ისმინე, რომელიმე სათქო ვიყავ, რომელიც ესე ჩემი ნების მაამებელი არისო. რატომ? რადგან როგორც პავლეც ამბობს, პავლე იესო ქრისტეზე, იგი მორჩილი იყო მამისა, მორჩილი ვიდრე სიკვდილამდე. ეს მაშინ, როდესაც როგორც ხდება, არც არასდროს განშორებია ღვთიური მამის და სულიწმინდის არც დიდებასა და არც ხელმწიფებას. ეს არის ჩვენთვის მიუწვდომელი საიდუმლოება მისი განკაცებისა, ხორჩესმისა, ჩვენი გადარჩენისა. არა განსაკუთრებული მადლი დააფრთვია კიდევ უფალმა ღმერთმა ყოვლადწმინდა სამ იოანეს ნათლისმცემელს. იგი არის მამა მეუდაბნოთა, ითვლება მეუდაბნოთა წინამძღოლად. ამიტომ შეიძლება, როცა კრებსით გამოიხატებიან უდაბნოენი, იოანე ნათლისმცემელი გამოიხატება თავში ამ მეუდაბნოე მამებისა. ღვთისმშობელი მარიამი და ნათლისმცემელი იოანე ითვლება ბერმონაზონთა განსაკუთრებულ ფარველად. საზოგადოდ ისინი მეოხნი არიან ყველა ადამიანისა, ყოველი ერისა, მაგრამ უპირატესად ბერმონაზონებისა, რაც არაერთი გამოცხადებით დადასტურდა საუკუნეთა განმავლობაში ქრისტიანული ცხოვრების საუკუნეების განმავლობაში. როგორი იყო მისი შობა, როგორი ცხოვრა მა, ანუ უფალი ღმერთი როგორ ამზადებდა მას ამ უდიდესი მისინისათვის, როგორც წინასწარმეტყველს, როგორც წინამორბედს, როგორც ნათლისმცემელს, როგორც მეუდაბნოთა მამას, სწორედ უდაბნოში აღიზარდებოდა იგი შემდგომა ჩობისა. და აი ეს როგორ მოხდა. როგორც სახარების დღევანდელი საკითხავიდან მოისმინეთ, კერძოდ ლუკასაგან, მამა იმისი ზაქარია იყო მართალი ადამიანი, პატიოსანი ღვთისმსახური, ხოლო დედა იმისი ასევე მსასვლელი მესიისა, მისი მომლოდინე, მართალი და პატიოსანი ცხოვრების მქონე. რადგან როგორც ხშირათი მეორე მამის ფასმამათა ცხოვრების როდესაც გადმოგცემენ, კეთილმა ხემამ კეთილი ნაყოფი გამოიღო. ანუ ნათლისმცემელი სავსებით კანონზომიერი და ბუნებრივი იყო, რომ სწორედ ასეთი მშობლებისგან შობილიყო. ისე როგორც ღვთისმშობელი მარიამი შობილიყო მართავთა იოაკიმ და ანნასაგან. მაგრამ აი მე რა დავაპირო, როდესაც სახარების დევანდელი საკითხავი წავიკითხე, იქ რა კი იოაკიმე ვახსენებ, რომელიც ასევე ბერწი იყო, ცოლი მისი და უშვილო და სიცხვილად ითვლებოდა ისრაელში, როდესაც მივიდა შესაწირად იერუსალიმში, მდელმა არ მიიღო მისი შესაწირი და უგულებელს ხო, რამაც ძალიან დაამწუხრა იქამდის, რომ უდაბნოში წავიდა იოაკიმი და გუნდრუღარე ლოცვა სადაც ტირილს მიეცა და ღმერთს ცხოვდა, ეს სიცხვილი მისგან აეხოცა. მაგრამ აქ ნახეთ ახლა თქვენ, მართალი ზაქარია, ის იყო ერისკაცი იოაკიმე, ეს კი არის მღვდელი. მიუხედავად ერთ-ერთი გადმოცემით ის იყო მღვდელთავარი ზაქარია. მიუხედავად ამისა, იგი არავინ არ განაყენა ღვთისმსახურებიდან. პირიქით, დღევანდელ საკითხავში სახარებისავ კითხულობთ, რომ წილად ხვდა მას წესისაებრ, რომ საკნეველი ეკმია უფლის ტაძარში. როდესაც იგი შევიდა ტაძარში, მას ჰქონდა თეოფანია გამოცხადება. კერძოდ წარმოუდგა თავარანგელოს, რომელსაც საუბარში განუმარტა, რომ იგი არის გაბრიელი, დგომელი წინაშე ღვთისა, ესე იგი უახლოესი ანგელოსი, დგომარე ღვთის წინაშე. გამოეცხადა და ახარა მას. ესეც იყო ხარება, როგორც თავიდროზე იგივე თავარანგელოს მახარა ღვთისმშობელ მარიამს, რომ დედა მესიისა შეიქმნებოდა, აქაც ახარა. როდესაც ხარების დღესასწაული იყო, ჩვენ შევადარეთ, აი ავიღეთ ღვთისმშობელი მარიამის ცხოვრება, მართალი ზაქარიასი, ორივე მართალი, წმინდა ამაღლებული, მაგრამ შეუდარებლად მაღლა იდგა ღვთისმშობელი მარიამი, თუნდაც რაც იმაშიც გამოვლინდა, როდესაც მას თავარანგელოზი ეჩვენა, კი არ შეგვთა მის ხილვაზე, გასხვებით ზაქარიასა, რომელიც შეშინ დაკიდეს ანგელოზის ხილვაზე, არამედ იგი განაცვიფრა მხოლოდ მოკითხვის ხასიათმა თავარანგელოზისა ღვთისმშობლის მიმართ, რამეთ ვითარცა დედა იყვნითა, მოიკითხა, მიუხედავად იმისა, რომ 4 წლის ასაკიდა, როდესაც ის მშობლებმა შესწირეს, იოაკიმ და ანამ ტაძარში და უმეტეს დროს იქ ყოფნისა, იმ რამოდენიმე წლისა, დაახლოებით 10 წელი მეტი იყო, ატარებდა ის წმინდა ტიაფაში და არაერთ გზის შვენებია, როგორც გაბრიელ მთავარანგელოზი, ასე ზეციური ძალები და ეზრა ხემოდრენ ზეციურ საიდულებს, ესე როგორც ხორციელად ისე სულიერად ამზადებდნენ და ზეციურ საზრდოს მოუტანდნენ მას. აი თუ თქვენ დაკირვები ხართ, როდესაც თავარანგელოზი ახარებს, ზოგჯერ გამოხატულია კალათით ხელში. ორი ანგელოსისა მოაქვს ღვთისმშობლისთვის და მისი სხეულის და მისი სულის მზადდება ვითარცა მომავალი დედა ღვთისა. აქ ზაქარია მას შეშინდა, თავარანგელოზმა ახარა. იგი შეშინდა როგორც ხილვაზე, ისე სიტყვებზე თავარანგელოზისა და ახარა ის, რომ მისი სიბერძ შეწყდებოდა და მისი ცოლისა. მან ძემიეცემოდა, არაუმ შული, არამედ ძემიეცემოდა, რომელსაც სახელად სახელის კი მოუტანა ზეციდან, იოანე უნდა უწოდონ მას. ზაქარია დაეჭდა, მართალი ზაქარია. საიდან ვიცი ეს მე? შეეპასუხა ანგელოზს. რამე თუ ჩემი ცოლი ბერწია და ჩვენ უკვე ორივე ასაკში ვარ. იმის გამო, რომ შენ არ ირწმუნე, დადუმდები, ვიდრე საკუთარი თვალით არიხილა მას და არ გამოთქვავ მის სახელს იოანე. იქ ნახეთ ღვთისმშობელმა მარიამმა, როდესაც თითქოს მსგავსი კითხვით მიმართა თავარანგელოზს და სათან იქნება, როგორ იქნება ის? რამე თუ მე მამაკაცი არ ვიცი, ანუ თავარანგელოს მოაგონა წმინდა წმიათაში ღვთისმშობელმა დადებული აღთქმა, რომ იგი ქალწულად დარჩებოდა და ეს როგორ მოხდება, რამე თუ მე აღთქმა მიმიცია, ესე იგი მისთვის წარმოუდგენელი იყო, რომ ეს აღთქმა გაეტეხა. ჩვენ კი ასე ხარი ხარალოდ ხშირად აი მე ახსარებებში ვისმენ ერთ მიცემულ სიტყვას ღვთის წინაშე. ადამიანი რომ ღვთისადმი მიცემულ სიტყვას, ამასაც ვიტყოდი ორივე სიტყვით, გატეხავს, ის ვარდება კრულებაში. აი თქვენ აიღეთ დიდი კურთხევანი, გადაშალეთ და ნახეთ. აწერია, ესე იგი ფიცისაგან გახსნის ლოცვა. ლოცვა კრულებისაგან გახსნის. ან თუ თავითვისით კრულ იყოს, როცა დაიფიცებს და თან დაიწევნის თავს, ხოლო თუ არ აღვასრულო, ასე დამემართოსო. ან სნეულებას ითხოვს, ან სიკვდილს, ან ფათერაკს, ან ეს არის უდიდესი უგუნურება. უფალმა გვასწავლა, თქვენი სიტყვა ხო იყოს? არა, არა. ისეთი აღთქმა მიეცი ღმერთს, რითი შეხულება შეგილია და იმედი ჰქონდეს ღმერთის შეგეძევა თავითვისით, არცაერთი რაიძალგით, როგორც უფალმა გასავლა. და როცა ღვთისმშობელმა თითქოს იგივე კითხვა დაესვა და როგორ იქნება რა ეს, ანუ როგორ გავხდები მესიის დედა, რამე თუ მე მამაკაცი არ ვიცი, ანუ აღთქმა მოაგონა ქალწულებისა, თავარანგელოზმა ის არ შერისხა, რადგან იგი კი არ დაეჭდა, არამედ სიღრმისეულ განმარტებას ითხოვდა, როგორ მოხდებოდა, რამე წარმოუდგენელი იყო ღვთისმშობლისთვის აღთქმის გატეხვა. და მაშინ თავარანგელოზმა განუმარტა, რომ ეს არ მოხდებოდა ადამიანური ნებით, არც კაცის თესლისგან, არამედ სული წმიდა იმოვიდეს შენზე და ძალი მაღლის ან ვერთი სამებისაგან, ის ვინც უნდა განკარგდეს შენგან, ესე იგი დააფერეს შენთანა. ანუ სული წმიდის მოქმედებით ყოლა წმინდა ღვთისმშობლის ქალწულებრივ თვეთაგან, ანუ სისხლთაგან უნდა შეისხას ხორცი ერთმა სამებისაგან, ანუ ძეღლ ღვთისამ. ესე იგი ღვთისმშობელმა, როდესაც განმარტება ღვთისმეტყველებით მოისმინა, არ დაეჭრებულ არცამაში, თუმცა ეს ადამიანის გონებას აღემატებოდა. როგორ შეიძლება ადამიანი ხორჩესხმულ იქნეს სულიწმის მოქმედებით, ადამიანსა ეჰა ხელალი ღვთისა. ამ სიტყვებში როგორც მამი გარ უდიდესი მორჩილებაც შანდა ღვთისმშობელ მარიამისა, დუღარე სარწმუნოებას და სული სასვლელა უფლის მიმართ. ეს სიტყვები იყო აუცილებელი, რომ სულიწმინდა დაშვებულიყო ღვთისმშობელ მარიამს და მეხსა შინა მოხდა, ესე იგი მის ქალწულებრივ წიაღში მუცლადღება ერთი სამებისაგანისა. აქ როგორც გითხარით, თავად მის სიტყვებში და ამის შესაძლებლობაში დაეშვა ზაქარია, მიუხედავად იმისა, რომ მართალი იყო, მელყავარი იყო, მაინც დაეშვა, დაეშვა და ამის გამო წინასწარმეტყველები დაამუნჯა იგი, დადუმა. ეხლა მე ვფიქრობდი რა მეთქვა, დამუნჯება, დადუმება, დღეს მივაქციე ზაქარიას საკითხავი და ამის გამო ყურადღება რა არის იქ ორიგინალში ნათქვამი ლუკასთან. დადუმება სერია, დამუნჯება არ სერია. ესე იგი მას საერთოდ კი არ წაართვა მეთქველების უნარი, არამედ შეუკრა პირის პოტენცია და ვერ ამბობდა იგი ვერაფერს. როდემდის, ვიდრე თავად არ იტყოდა, რომ იოანე ქვიან მის ძეს, მხოლოდ ჩობილს. ამის შემდგომ ზაქარია გამოვიდა, როცა კმევა აღასრულა, იქ აღარ არის ნათქვამი გააგრძელა, დაასრულა, არ დაასრულა. ნათქვამია, როდესაც გამოვიდა ადრიდან ბრევლის წინაშე, მან ვერ შეძლო რაიმე ეთქვა და ყველა მიხვდა, რომ ხილვა რაიმე იხილავ ზაქარიამ. ელისაბედმა მუცლად იყო იოანე ნათლისმცემელი. მე მინდა ერთ რამეს გაუსვა, რა კი მისი დღესასწაულია ხაზი, რომ ჯერ კიდევ დედის წიაღში თაყვანს სცემდა იოანე ნათლისმცემელი იესო ქრისტეს და მის დედას. გახსოვთ, როდესაც მთიან ღურიასტანში ეწვია ხარების შემდგომ ღვთისმშობელი მარიამი თავის ხორციელ ნათესავს და სულით ნათესავს ელისაბედს, როდესაც შევიდა, რა მოხდა? მუცელი შეუკრთა, როგორც თქვენი თვით ხოლმე, შეითამაშა ყრმამ და ამით წმინდა ოქრობი და სხვა მამები განმარტავენ თაყვანისაო თავის მესიას, ვის წინამორბედაცაც უფალმა მოავლინა და მის ყოვლადწმინდა დედას. ათეისტები ამაზე იღიმებიან. როგორ შეიძლება ეს ყველაფერი მოხდეს? და დღეს მეცნიერებმა ექსპერიმენტულად დაადასტურა, თურმე მშობლების ურთიერთ დამოკიდებულება ხასიათ როგორ არის, ამასაც კი აგვიხვამს ყრმა რაღაც კვირეებისა და თვეების და მოქმედებს გარემოებანი მასზე. მაგალითად, უჩევე რომ თქვა კლასიკური მუსიკა მოუსმინო ხშირად, თურმე ესეც მოქმედებს ამასაც აგიყვანს, ისე როგორც წმინდა და ღმერთშემოსილი მამები გვასწავლა, რომ დედამო თავისი შვილი, რომელიც ჯერ კიდევ წიაღში ხავს საშოში, გაწმინდოს მშობიარობამდის. როგორ იკითხავს გაოცებული დედა? მარხვით, ლოცვით, ხშირი აღსარებით, ზიარებით, ეკლესიური ცხოვრებით. ესეც დამღას ასვავს მის შვილს. ანუ იქიდანვე ხდება მისი მომზადება, როგორც ქრისტიანისა, იქიდანვე დედის წიაღიდან ხდება მომზადება მომავალი ზეციური მოქალაქობისთვის. ჩვენ კი რა გვემართება აქ დედებს, რა ემართებათ? მოდი, როგორც კი გაიგებენ, რომ ფეხსებით არის, თქვენ შეღავათებს, თამას უთებს. მარკო არ შეინახონ, უბედრო შემთხვევაში ძის ნაწარმი მაინც მიიღონ და სხვადასხვა. ამ კურთხევებს ეკლესია აძლევს მხოლოდ უკიდურეს შემთხვევებში, როდესაც დედაკაცს აქვს ფეხწიმეს პათოლოგიური მოვლენები ან განსაკუთრებულად ძიმი ავადმყოფობა. როდესაც ჯართელი ადამიანი ამას ითქოს, მე მხოლოდ ერთ რამეს მივაწერე: გემოთ მოყარებას და ნაყროვანებას. და როგორ მევისე, მივსე თუ არ მივსე კურთხევა, მე ძალით ვერ ვამარხულე ვერც მას და ვერც მის ყრმას, მაგრამ დედა ნახე, мама нахე, როგორც ამდაზამო შვილი ისე გამარხე, რაც დედა мама ის შვილია. იკოგნიტოდ ვიტყვი, ერთმა გუშინ დაზინა, რომ ჩემ შვილს ცოტა რა პრობლემები აქვს, რა პრობლემები, ცოტა ჭამა უყვარს და მაპატიე, შენი შვილია მე. მე ხო დედის ახსარებებსაც ვისმენ. არ ეწინება აქ დას დედასთან შვილი. ისე რომ როგორიც მშობლები არიან, ისეთი შვილია. ღმერთი სადღა იკითხავს აღშფოთებით პატიმოყარებას შელახული დედა ან мама. მერძალს ასეთი მშობლების ხენეში ნაკოფიც გააკეთილ შობილოს. მაგრამ ჩვენ მოდი დაბრკოლება სულიწმინდას და ზედმეტ ასე ვთქვათ სამუშაოს თუ შევუკვი. დედას და მამას წმინდა წერილის გვასწავლეს და შულის კანონი პირდაპირ გვავალებს შულებს ევალებ შულების არამარტო გაზრდაზე, არამედ აღზრდაზეც იზრუნონ. თავდადებით და გულმოდგინებით. რადგან მათი მიხედვით არამარტო საკუთარი ცხოვრების მიხედვით განიკითხავს უფალი და ღმერთი ჩვენი შობილს. დედას და მამას. იოანე ნათლისმცემელი კი დედის წიაღიდან განემზადებოდა, როგორც უფლის უდიდესი თაყვანისმცემელი და მისი წინამორბედი. დაბრუნდა ზაქარია სახლში და აღმოჩნდა ცოლების ელისაბედი, რომელიც საკმაოდ ხანდაზმული იყო მიდგომილი. განიხარეს, მაგრამ გარდასიხარულისა რა გაჩნდებოდა მართალი ზაქარიას სულში? სინანული, რომ მან არ ირწმუნა. თავად ანგელოზსა გახარებს, რადგან ანგელოზს უთხრობა: დედად განიხარებო შენ დედა და მამა იოანეს ჩობისა გამო და არამარტო თქვენო, ხაზი გაუსვა ანგელოსმა, არამედ ყოველი ისრაელიო. და მერე უკვე ხდებოდა ალბათ ზაქარია რა სულს ადებდა მის შვილს, რომელიც როგორც წყალობა მიიღო და არა როგორც დამსახურება, უფალი ღმერთი. მართლაც, როდესაც ჟამა მოაწია, ღრმა იშვა ელისაბედისგან. და აი მოვიდნენ ნათესავები ახლობლებ მერვე დღეს, როგორც წესი იყო წინა დაცვეთისათვის. ამის მიხედვით ქრისტიანულ ეკლესიაში მერვე დღის ლოცვა არსებობს შობითგან, რომელსაც ეწოდება ასე იგი ლოცვა სახელსა ზედა აღბეჭდისა ყრმისასა. ანუ როდესაც ბავშვს სახელი უნდა უწოდოს. ტიტიკო, ჭიტიკო და ეს არ არის ეკლესიურის, ეს არ უნდა უწოდოს, უნდა უწოდოს წმინდანის სახელი. ახლა ჩვენ ვამბობთ, მაგრამ ბაბუას, ბებიას, პაპას, ესე იგი და ბებიას ერქვა თქვათ დიმიტრი. და მის სიყვარულით არქმევს დიმიტრის. ეს არის წინაპრის ხსოვნაც, მაგრამ პირუკულისა მას დიმიტრი ეწოდება წმინდა დიდმოწამეს, მაგალითი მომკავს უბრალოდ დიდმოწამე დიმიტრის პატივად და მერე უკვე ყველაფერი დანარჩენი. ერთადერთი შემთხვევა, რომელიც წმინდანის სახელის წოდებაც არ შეიძლება არც ერთ ასულზე, ეს არის მარიამი. ღვთისმშობლის პატივად ჟულის კანონით იგრძალება მარიამის მინიჭება ამ სახელისა. უბრალოდ თქვენიც სიტყვა მარია შედგება რამოდენიმე სიტყვის ანაგრამებისაგან, რომელიც სხვადასხვა სათნოებებს გამოხატავდა. ასეთი თავმოყრა, ანუ სამოსელი ფერად-ფერად, როგორც დავით მეფესთან იყო წინა სარმეთველება ფსალმუში, ღვთისმშობელ მარიაზე, მხოლოდ ღვთისმშობელ მარიამს აქონდა და არავის სხვა. მხოლოდ თუ მარიამს უწოდებ, შეიძლება ის უწოდოს მარიამ მეგვიპტელის სახელზე, მარიამ მაგდალენეს, სხვა მარიამის აბრამ დაკუდებულის მისული რო იყო, მაგრამ არც ერთ შემთხვევაში ღვთისმშობელ მარიამის პატივად. მას მერვე დღეს სამღვდელონი, ნათესავები, მეზობლები, ახლობლები მოვიდნენ, რათა ეს სიხარული გაეზიარებინათ მოხუცებულთა ზაქარიასი და ელისაბედისა და ეწოდებინათ ღვთისთვის სახელი. და ისინი ფიქრობდნენ, რომ მისთვის დაერქმიათ ზაქარია. ესე იგი, რა ტრადიციაზე მიუთითებს ეს შეულება, რომ თურმე ნათესავებიც და ახლობლები იღებდნენ ასევე სამღვდელონის სახელის დარქმევაში მონაწილეობას. ასე მაგალითად, ჩვენთან რომ ეხლა ხან სტუმრობდა ფოთიდან მამა თეოდორე, ეპისკოპოსი მისი ფოთისი იყო საბერძნეთში ანდროს მოსალოცად. და როცა ამცნო რომ შვილი გაჩნდა, იქიდან კურთხევად მის აეხლა იოანე ღვთისმეტყველის ეკლესიაში ვლოცულობო და იოანე მახარებლის სახელზე დაარქვით იოანე. ესე იგი, მღვდელმთავარმა დაარქვა თავისი მღვდლის შვილს სახელი. ისე როგორც მაგალითად, როცა ჩვენთან მოყავთ მღვდლებთან, ბავშვი და არქვია წმინდანის სახელი. დაჟინებით კი ითხოვს არაეკლესიური სახელის წარმართულისაც კი დარქმევას, მაგრამ მღვდელს ამისი უფლება არ აქვს და მღვდელი არქმევს ამ დროს ეკლესიურ სახელს, იგი მღვდელი თვითონ ანიჭებს სახელს. ეს შეულება გამოძახილია ძველი ტრადიციისა შეულებას, არამარტო ისრაელში, არამედ საქართველოსშიც იყო ეს შეულება. და როდესაც მას განზრახული ჰქონდა ზაქარია მამის სახელი, ესე იგი ბუნებრივი იყო იქ მამის სახელი ეწოდებინათ, რატომ არა ყველა შემთხვევაში, განსაკუთრებულ, მაგრამ განსაკუთრებულ შემთხვევაში შვილი არ ყავდა სიბერემდის, მიეცათ მათ სიბერეში შვილი. აი ამის გამო მამის სახელი უნდათ ეწოდებინათ ზაქარიასი. მაგრამ როდესაც ეს ელისაბედს აწეს, ელისაბედმა უარი უთხრა მათ და უფრო მეტის უთხრა, რომ მისთვის ეწოდებინათ იოანე. ვერაფერი ვერ გაიგეთ, ვერც სამღვდელოთა და ვერც ახლობლებმა. მაშინ ისინი მიახლენ ზაქარიას და ზაქარიას უთხრეს ეს ყველაფერი. ზაქარიამ მოითხოვა ფიცარი, ფიცარზე წერდნენ ამ საქონლის ბეჭზე, რაც იყო მაშინ. მოითხოვა ფიცარი, როგორც ნათქვამია სამახარებელთან და რაკი ვერ ლაპარაკობდა, გამოსახა სახელი იოანე. რაღაც ყველანი დიდად განაწიფრა, რამე თუ ელისაბედმას და ზაქარიამას. და ერთ-ერთი კომენტატორი ამბობს სახარების სამადლის, რომ მათ ერთმანეთს არ უთხრეს, რა უნდა ეწოდებინათ. მე დამოუკიდებლად ემსხვერ სახელი მისი, იოანესი. ანუ წინასწარმეტყველი იყო არა მარტო ზაქარია, არამედ ამნიჭით დაჯილდოებული იყო მისი ცოლი ელისაბედი მართალი ცხოვრების გამო. ის რომ ერთის და მეორე წინასწარმეტყველი იყვნენ ჭეშმარიტად, შანსი იგი და რომ როდესაც აღახვნა სახელი დაწერა და ბაგენი ზაქარიამ დაიწყო წინასწარმეტყველება ისრაელზე, მესიაზე და თავის მხოლოდ შობილ ძეზე იოანესზე. ხოლო ელისაბედს, როდესაც ეწვია ღვთისმშობელი მარიამ მანამდის, ვიდრე ესე იგი მისგან იშლებოდა, გაჩნდებოდა იოანე ნათლისმცემელი, მან იწინა სარმეთყველა ღვთისმშობელ მარიამზე, როცა შემოვიდა მასთან საში, ხარმა შეხვდა თაყვანისა, ხოლო დედამ იწინა სარმეთყველა და მოიკითხა ღვთისმშობელი მარიამი, როგორც მესიის დედა და დალოცა მისი ნაყოფი და დალოცა თავად ღვთისმშობელი მარიამ. თქვენ ახლა იქით, როგორ ადამიანს შეუძლია ღმერთი დალოცოს? კურთხევა ქართულად, ძველ ქართულად ნიშნავს დალოცვას. აი როცა ჩვენ ვამბობთ კურთხეულას, მამა იძე და სხვა, ამით ჩვენ ვადიდებთ და ვლოცავთ მამას ეს და სული წმიდას. თუ ღმერთს შეშვენის ქება დიდება და ლოცვა, მეტადრე შეშვენის ლოცვა მეტადრე საჭიროებს დალოცვას ადამიანი. ადამიანი კი არა, ყოველივე უნდა ილოცებოდეს. კურთხევას უკვე მესამეთ ვახსენებთ, დიდ კურთხევას. თუ გადაშლით, თქვენ ნახავთ, რომ თავდაპირველად მე გამიკვირდა კიდეც, რომ ასეთი ლოცვები არსებობდა. ლოცვა თესლის დათესვისა, ყურძნის მოსთვლისა, მოკრეფისა, კალოს გალეწვისა, სახლის საძირკველის დაფუძნებისა, სახლის კურთხევისა, ანუ ჩვენი ქრისტიანი ღვთისმოსავი წინაპრები ყოველივე ლოცვა კურთხევით არის. იმიტომ ვიყო გრადე საუკუნეებს გაუძლო ციხესიმაგრეებმაც ეკლესიებმა და სხვადასხვა იმაზე ადრე არ აღახმა ბაგენი და არ ელაპარაკდა ზაქარია ვიდრე ქედი არ მოუდრიკა სავსებით ღვთის განგებულებას. კერძოდ როდესაც მან ნახარ უდგომელი იყო მისი წული, რა თქმა უნდა ირწმუნა ანგელოსაგან ხარებული, სინანულში ჩავარდა, მაგრამ ვიდრე მან არ გამოთქვა რა ერქვა სახელი არ გამოწერა. ყველაფერი სისავსი ზედმიწევნით ასრულდა, რაც მას მთავარ ანგელოსმა გაბრიელმა უთხრა. გახარებულმა მშობლებმა წინა დაცვეთის ლოცვაზე სახელად უწოდეს იოანე. მაგრამ მალე, ძალზედ მალე, დიდი განსასწრელი მოვიდა მათ თავზე. ელისაბედი რა კიღა თანდასწრული იყო, ადრე გარდაიცვალა, მაგრამ მანამდის მოწამეობრით აღესრულა ქმარი მისი მართალი ზაქარია. კერძოდ ეს მოხდა იროდ მეფის დროს, როდესაც აღმოსავლეთის ქვეყნებიდან მოგები მოვედეს და ახარეს და ამცნეს იერუსალიმელთა და ისრაელიანთა მესი შობა, იდუმელმა არაბმა უკანონო და უშლო მეფე იროდი, რომელიც რომაელთა დახმარებით, დამპყრობთა დახმარებით იყო დანაწილებული, ამიტომ ორგზის საზაგელი იყო ისრაელთათვის, შეიტყო მესი შობაზე, იფიქრა, რომ იგი ჩემშვიდეს პრობლემებს შეუქმნისო, ადამიანურად რომ გითხრა და საკუთარ მეფობას და გადაწყვიტა მოეჭვიტა, მაგრამ რა კი მოგვები უკან ღვთის ბრძანებისაებრ არ მიბრუნდნენ და არ ამცნეს სადიკო ახლა ჩობილი მესია, კერძოდ ბეთლემში, და მან მხოლოდ ეს იცოდა, რომ ბეთლემში გაჩნდა, მიავლინა ხედრები და მოწყვიტა 14000 მეტი. სხვა გადმოცემით მოწყვიტა მან 154000 ყრმა, არამარტო იმ სოფელში, იმდენად ბოროტი იყო და სასტიკი და სისხლის მსმელი, მოწყვიტა გარეშემო სოფლებში საერთოდ ყველა ჩვილი, ესე იგი 2 და 3 წლის ასაკამდე, რომ მათ შორის ერთი მესია ყოფილიყო. ასევე წარავლინა მან თავისი პირადი დაცვიდან ივანე ნათლისმცემელი, რამე თუ მასაც ემცნო, რომ ივანე უჩეულოდ იშვა სიბერეში მუცლად იყო დედამამისმა, სიბერეში იშვა ივანე და ერი ისრაელისა გარემოსოფლები რასაუბრო, როცა მოწმენი გახდა უჩეულო მუცლადღებისა და შობისა, ვინა იყოს ესეო? ესე იგი რას ამბობდნენ, რომ გაგიმარტოთ? ეს ადამიანი ივანე გაჩნდა უჩეულო გზით საკვირველად, ამიტომ ჩვენ ვფიქრობთ, რომ იგი არ არის უბრალო ადამიანი, ანუ უფრო სწორად იგი ადამიანია, რა თქმა უნდა, მაგრამ მასე არის უჩეულო განგებულება ღვთისა, რის გამოც პირველ ყოვლისა სწორედ ივანეს მოსაკვლელად გაგზავნა შემდგომად ბეთლემისა თავისი პირადი დაცვა იროდორგულმა. ჯერ გაგზავნა, ესე იგი სახლში მისთან, ბეთლემის მახლობლად ცხოვრობდნენ, სამღვდელო ქალაქი იყო ეს პატარა სამღვდელო ლევიტელთა ქალაქი, მაგრამ ელისაბედმა უთხრა, რომ მან არ იცოდა, ძიმი არის ქრისტიანისთვის დღევანდელი ვითარება, მაგრამ არ არის გაუსაძლისი. აი ხედავ, ჩვენ ტაძარში მდევართ და უფალს ვაღიდებთ, ჯერჯერობით არავინ არ ვდევნის, თუმცა დაგეთახმები იმაში, რომ დღეს დევნა არ არის აშკარა, იარაღი და სისხლი, დღეს დევნა არის ფარული. კერძოდ რა, აი ცნობილ სიტყვებს მოგაგონებ: საზოგადოებრივი აზრი. ვინ ქმნის საზოგადოებრივ აზრს? რა მიმართულებით მიყავს იგი და რისთვის გამოიყენებს საბოლოოდ? როცა აი გასულ პირიაკეს წარმოიდგინეთ, ეკლესიაში საჭიროდ გახდა სულიერი შვილებისთვის მეთქვათ, რომ მეძავებივით არ უნდა იცმევდეთ. აი რა დრო მოვიდა ამას ეკლესიაში, მღვდელი მიმართავს სულიერ შვილებს და მე მარტო ახალგაზრდებს არ აღხულის. მე გულისხმობ თითქმის ყველა ასაკის გავ შეიძლება ასაკოვანე ისეთი დამწირვალე კაბა აფშეთ სხვენია გაიხედო იქით. ან ხო თვალს მოკრა, ბრმა ხო არ ახარა რა, თვალახეული ხომ არიბლი? აი ესეთი მძიმე დრო არის და ეს რომ მძიმე არის ყველებისთვისაც. თუ ფალი 20 საუკუნისკა დამოდა მოციქულების გასაგონად ფიადარ სანტალი და ნაკლები მოკველი, უფალო ჩემოდა ღმერთო, დღეს რა გასვა? ძალზედ ბევრია მოსანკველი და ძალზედ ცოტა არიან მღვდლები ფიზიკურად. ისე რომ მე ვფიქრობ, ქადაგების ძლებობაში არ შენიშვნები არ არის შემთხვევა, ესეც საჭიროა. განა ჩვენ რომ ასე არ ვიქცეოდეთ, აქ ახლა სამარისებული სიჩუმე იდგებოდა, ვინმე რასმე მოისმენ და უკაცრავად და თავდაპირა არ დადგებოდი წირვალოცვის დროს, თუ თქვენ მეტყვით, მე ვარ თუ არა ასეთი ბუნებით, მე ასეთი არა ვარ, ალალად გეუბნები. აი ამიტომ იყო ერთხელ ადრეც გითხარით, ჩემი ლიტერატურული ნაწერები რომ გამოვაქვეყნა, ნოველები და ლექსები, სიჭაბუკის დროინდელი, რომ მიხვდარიყავით, რომ მე ჟანდარმი კი არა ვარ როზგით ხელში, ან ჯოხით ხელში. შეიძლება მე ძალიან ლირიული და ფაქიზი სულიც ამ კონდეს, ისე როგორც თქვენ, მაგრამ თუ მკაცრი ვარ, ფეს გამოვარ მკაცრი. აი ერთი წამი დაუშვათ, რომ ერთი კვირა მხოლოდ მე არანაირი შენიშვნა არ მოხდეთ, არანაირი სწავლება. რა დაგემართება თქვენ? მე მეცაც გეტყვით, რა გინდა? დაგერ ეხლა მე შევალ საკურთხეველში ჯვარს რომ მემხვევით და დაიწყება ღრიანცელი ტაძარი. შეგმაში როცა ჯერ კიდევ არ გავარ. და რა არის ესა? ამიტომ მე ვამბობ, რამდენი სწავლება უნდა ადამიანს? სწავლის ძირი მწარე არის, მარტო თქვენთვის კი არა, ჩვენთვისაც მწარეა, მაგრამ კეთეროში პირველ ყოვლისა ჩვენთვის გატკბილდება და მეორე უკვე თქვენთვის. აი როგორც ოქროპირი ამბობს, ვისი თქვენ ხელოსნობა, თქვენ არ დაიღლებით ოქროს ასოები, რომლითაც ღვთისმსახურებს გაწერთ გულის ფიცარზე, წაშალოთ გარეთ ეკლესიდან წასულება, ჩვენ არ დავიღლებით კლავ დაგაწეროთ და იცოდეთ, რომ სასყიდელი მოწყვარს არ დაეკარგებოდა. ფეკი კაცი პასუხის მისება მოგიწევ ღვთისინაშე. უბრალოდ მე მომყავს მარტივი მაგალითი. ადამიანს რო თესლი ათხოვ დასათესად არ ქონდეს შენ მეზობელ და დააყო რა, უსარგებლო დააგდო ბეღელში და არ გამოიყენო. გული არ მოუვა შენს მეზობელს, აუკეთეს შემთხვევაში გული არ დაწყდება? რომ ესე იგი მანიშრომა მოიწია ქრისტეს მიერ სიყვარული დაუთმო ის თესლი და შეკი ასე უქმად გიდებს და ალფო თუ ეს სიტყვის რომელიღაც თესლზე რომელიც განხრწნადია თის სიტყვის ამ ღვთაებრივი თესლის წახდენას უფალი ასე ადვილად დაპატიებ თქვენ ფიქრობ აი უმეტესობა ხართ ბავშვებივით შენი შვილებს უადლებ გული მოსდივს იბუტება სპასებუტება აქ ვერ გავიდე მე თქვენ გასაბუტად მოხვედი თუ სასავლებელი. ოქრო პირიაბობს, ეს სავადმყოფოც არისო სულიერ ავადმყოფებისთვის. ეს არის ამოდროს სასავლებელი. რისი? სიბრძნის სასავლებელიო. ეს სასავლებელი და სავადმყოფო მერთმა თავისი კივნეულობით, თავისი მხსნელი ნევებით დაგვიხუც და კრძალზე ჭეშმარიტი სარწმუნოების. უბრალოდ აი ყველა ესენი რაც ჩამოთვლილი და ბევრი რაც არ თქვი, არის გამოვლინება ავადმყოფური პატი მოყარეობისა. მე მაგალითად ბევრი თქვენთაგანისაგან გასწავით, ვერ წარმოვიდგენდი რომ მოძღვრისთვის ასეთი რამე მეკადრებინა რასაც თქვენ კადრულობთ. და ზოგს აქვს საერთოდ ენა გალექსიდი. ერთეულნევე 10 გეუბნება. რატო იცი დაჩვეულია სახლში საზოგადოებაში არის გაუზრდელი. უბრალოდ აქ აღარ არის ლაპარაკები ისეთ ქვისავლებაზე. ელემენტარულად ზნეობრივი გაგებით ის არის გაუზრდელი ადამიანი. და რა ძნელია? ამ ასაკში ზოგ სიბერეში დასავლო როგორც ზნეობა ელემენტარული. ისე ღვთისიტყვა და ზეციური საიდუმლოები. ძნელია თორე შეუძლებელი კი არ არის. ამისთვის ერთი რამეა საჭირო. მორჩილება იქონიოთ. მეტი არაფერი. მოდით კლავ მეუბრუნდეთ საფთო ისტორიას ივან ნათლისმცემლის შობა მოწამეობისას. მას ზაქარიასთან სწორედ ჩვენ გახსენებული მიზეზის გამო ერთ მეფემ თავისი პირადი დასვიდან გაგზავნა ხედრები, ჯერ გაგზავნა სახლში ელისაბედი ვეღარ ნახე სახლში, რატომ მეკეთვით მოგვიანებით, შემდეგ მიაშურეს ტაძარში, სადაც წილი გამოხდა მსახურებისა ზაქარიას. ზაქარიამ თქვა, რომ იგი მსახურობდა ტაძარში და მან არიცოდა მისი ცოლშვილი სად იყო. მას სიმართლე თქვა და რომ სწოდნო და რა თქმა უნდა იგი არ გასცემდა თავის ხოლოჩობილძეს და ცოლსათვისა. ამის გამო იგი შორის ეკლესიისა და შორის ტაძრისა აკუწეს. მოწამეობრივი სიკვდილით აღესრულა. და გარდა იმისა რომ არის წინასწარმეტყველი, არის ამავე დროს მოწამეს. და მე ვიტყოდი, ერთ-ერთი პირველი ადამიანი იმ ბეთლერ ყმრებთან ერთად, რომელიც ეწამა ქრისტეს. მიზესი საბოლოოდ იყო ქრისტეს გამომოკლეს, რადგან ივანე თავის თავად კი არ მოვიდა, არამედ მოვიდა ვითარცა წინამორბედი უფლისა მესიისა. და ისინი პლავკან დაბრუნდნენ ეს ხედრები გაბოროტებულმა იეროდიმ ბრძანაროს სადაც არ უნდა ყოფილიყვნენ დედა და შვილი მოეძებნათ და მოეყვანათ მასთან. ჯერ ერთი ბეთლერთან ისე ახლო იყო მათი ქალაქი, რომ ტირილისა და გოდების ხმა თქვენ წარმოიდგინეთ 154 და ზნება თუნდაც 14800 რომ დააკლავდნენ დედის თვალწინ, რა ტირილი და რა გოდება იდგებოდა. და არა მარტო დედისა, მე ვფიქრობ. ამ ხმამ სიახლოვის გამო მიაღწია ნათლისმცემლის ქალაქში. გარდა მაგისა, ხმებიც მოვიდა, რომ გაუკვირდათ რა ხმები იყო ეს, რატო ტიროდნენ ისინი, რომ იეროდიმ ამოხოცა ხმები. შეშინებულმა ელისაბედმა სასწრაფოდ აიყვანა თავისი მცირეწლოვანი შვილი და მაღლა მთებში გაიქცა იგი თავშეფარებისთვის. ეს გააკეთ არა მარტო ადამიანური გონიერი კეთილგონიერი მოსაზრებით, არამედ როგორც თქვენ გითხარით შესავალში, იგი იყო წინასწარმეტყველების ნიჭით დაჯილდოვებული. მას როგორც წინასწარმეტყველი ემცნო, რომ მის შვილსაც უეჭველი საფრთხე ელოდებოდა და სიკვდილიც კი. ხედრებმა ბევრი ეძებეს თუ ცოტა ეძებეს, ბოლოს მაღალ მთებში მიადგნენ მათ. დაი დედა ელისაბედი ხედავს, რომ ხედრები საცალ შეიპყრენ მას. ადამიანად არანაირი ხსნა და საშველი არ იყო. მან აღაკროს ეცისკენ ხელები და თვალები და უფალ ღმერთს, რომლის წინამორბედათას მოავლინა იოანე ღმერთმა, შეესთხოვა რომ ეხსნა გასასწრებს, როგორ მან ადამიანურად არიცოდა. მის სიტყვებზე გაიხსნა კლდე, დედაშვილი შევიდა და კლდე კლავ დაიხურა. მსგავსი სასწაული მოხდა წმინდა დიდმოწამე ბარბარეს დროსაც თუ გახსოვს, მამაროსაც ხდებოდა და მათ მაღალთებში. და იქ უკვე ისინი მიუღწევები იყვნენ, რაღა თქმა უნდა, ხედრებისთვის. ბევრი არის ფისტერვალზე, მრავალი ბილიკი გადაიარეს, მაგრამ დედაშვილი იქ ვერ ნახეს და ბოლოს იძულებული გახდა იეროდთან დაბრუნებულიყო და არ თუ შეშნეულოს გარეშე, რომ უსამართლო იყო და სასტიკი და შეიძლება ისინი სიკვდილითაც კი დაესაჯა იმის გამო, რომ დედაშვილი არ მოუყვანეს მას. სწორედ იქ გააგრძელეს თავიანთი ცხოვრება ელისაბედმა და ჩვილმა მისმან იოანემ. რა იყო მათი საზრდე? ღმერთმა აღმოაცენა წყარო, რომ ხედავთ ღმერთი როგორს უნავს ზეციდან ადამიანს, სიღრმიდან ამზადებს. ეს სასწაული პირველ ყოვლისა მოხდა არა ელისაბედის გამო, თუმცა იგი ძღიცი იყო ამის, არამედ იოანეს გამო. წყაროს თვალმა აღმოშხეფა, ხე გაიზარდა ფინიკისა და როცა ჭამის დრო უახლოვდებოდა, დღეში ერთხელ იღებდა, ესე იგი სიღრმიდან როგორც ასკეტი იზრდებოდა, იმიტომ არის მეუდაბნოთა მამა. ფინიკი იხრებოდა ხოლმე როცა ესე იგი წუხრი მოახლოვდებოდა სერობის დრო, მოკრებდნენ, ცირეოდნენ ნაყოფს და შემდეგ ისევ სწორდებოდა. რამოდენიმე წლის შემდგომ დედაიმისი სიბერისაგან მიიცვალა მშვიდობით უფლის ამიმართ. ამის შემდგომ რა ხდებოდა? ახალი ნიში და სასწაული შეემატა და კიდევ ერთხელ ეს აძლიერებს იმას, რომ ყოველივე პირღულისა იოანეს გამოხდებოდა, იოანესთვის ანგელოზი უფლისა ამ ხმას უზიდავდა ზეციურ საზრდოს. ესე იგი, როგორც იქ ასაზრდოებდა ზეციური საზრდოთ ანგელოზის პური ღვთისმშობელ მარიამ წმიდაში, აქ იოანე ნათლისმცემელს გამოქვაბულში, რომელიც ასევე ღვთის ტაძრად სახლად იქცა, როგორც ერთი წმინდა მამა ამბობს. ამის შემდგომ, როცა მოაწია დრო და ჟამა, იგი ამ გამოქვაბულში იზრდებოდა. ეს წარმოიდგინეთ, ადამიანო, ადვილი საქმე, თქვენ წარმოიდგინეთ, როგორი სულიერი წყობა უნდა შეეძინა იოანე ნათლისმცემელს, ასე მადლმოსილად იყო გაჩენილი. უჩეულოდ მოვლენის საკვირველად ამ ქვეყანას. მერმე მისი ცხოვრების წესი და უკიდურესი ფორმა კაცი ცხოვრებისა, უკიდურესი ასკეტიზმი, სიყრმიდან ასკეტი. ამიტომაც იყო ცეცხლოვანი და უდიდესი ზეგავლენის მქონე იოანეს ქადაგებები. აი ჩვენც რომ ავიღოთ, როცა უწმინდურად ცხოვრობ ნაკლები სინამდვილე, ქადაგებასაც ვერ ამბობ წესიერად, ძალაც არა ზეგავლენა. თუ შენს იღწვი და გულიდან მოდის ეს ქადაგება, ცეცხლივით ეფინება მართლა და სწავს სმენელებში ცოდვებსა და მაგიერ მიდრეგილებებს. ეს მეც კი მიგვიძინა ცოდილს ამგვარი რა და რა გაითქვის იოანესე, როდესაც დრო და ჟამმა მოაწია, ანუ როდესაც უფალმა მას უბრძანა დაეტოებინა ეს გამოქვაბული, მანას დატოვა ეს გამოქვაბული და ჩამოვიდა იორდანეს უდაბნოში და იქ ერთ-ერთი გამოქვაბული ამოარჩიან გასაჩერებლად. ხოლო დღისით კი გამოდიოდა იგი და ქადაგებდა და ნათელსებდა, ვიდრე მესიას არ გამოუცხადებდა თელსერს. და რამდენად წმინდა იყო ეს ადამიანი და მადლმოსილი იქიდანაც განსაჯეთ, რომ ღმერთმა მას გამოუცხადა, ვინ იქნებოდა მესია. საზოგადოდ გამოუცხადა მანამდე საუკუნეების განმავლობაში წინასწარმეტყველებს, ესაიას, ერემიას, დანიელს და სხვებს, მას კი კონკრეტული ნიშნები უთხრა, თუ როგორ შეიძლება მესიას. როგორც უკვე ნაწილობრივ გითხარით, ვიზედას ნათლისმცემლის შანს გარდამოვიდოდა და დაადგმებოდა სულიწა, იგი იყო, მაგრამ ნახეთ რა მოხდა. როცა ჯერ კიდევ მოდიოდა უფალი და ამ დროს თავის მოწაფებთან ერთად იდგა იორდანესთან, იოანე, მან იხილა რა ქრისტე სხვებთან ერთად მომავალი, რა თქვა? ეჰა, არიგე ღმრთისაი. აი, იწინასწარმეტყველა მანამდის, ვინ იყო ის, ვიდრე იხილავდა ნიშს და სასწაულს ქრისტეზე სულიწმიდას გარდამოსულსა და დადგმულის მიზედა. ამიტომ კიდევ ხელ ამბობ, ეს მან გულისხმა ხო წინასწარმეტყველების ხარისხით ნიჭით. სხვადასხვა ჩვენ ეკლესიაში რომელი ხატიც არის, აი შუაში სადღესასწაულო დასვენებულია ნათლისმცემლის ხატი, ხელში მას ბარძიმი უჭირავს და ბარძიმში ყრმა არის თაებრივი ქრისტე მაცხოვარი. და მეორე თითით სასვენებელი თითით მიუთითებს, მიუთითებს აქედან მოდის თითიდან, მიუთითებს. ესე იგი რა ხატია, ადრე ვფიქრობდი მე, ეს არის ემბასი და გამოხატავს, რომ იოანე ნათლისმცემელი ნათლისმცემელია ქრისტესი თუ რა არის, მაგრამ თუ დაუკვირდები ხარც კარგად განიხილავ, ნახარო თითით რომ მიუთითებს, ეს გამოხატავს სიტყვას, რომელიც ეხლახანს ვახსენე. ეჰა, არიგი ღვთისა. ესე იგი, ეს არის არა ემბასი, რომელშიც თაებრივი ყმა ჩასვენებული, არამედ იოანე აყენებდა მას, ალბათ განსოთ რისთვისაც. შენ მე უნდა მცე ნათელი და შენგან იღებ? დადეთ იოანე, უპასუხა მაცხოვარმა, ესრეთ უნდა აღვასკლოთ ყოველი სიმართლე. ანუ ამით რა უთხრო? ეს შენიცი მხოლოდ რომ მე ვარ ძეღმრთისაი, მესია მოსული ამ სულთან, მათ არ იციან. მათ თვალში მე ჯერჯერობით, რადგან ქრისტე ჯერ არც ქადაგებდა და არც სასწაულს მოქმედებდა, ერთი ლიტონი ადამიანი იყო. არის ერთი აპოგრიფული სახარება იაკობისა, სადაც ნათქვა მე, რომ თითქოს იესო ქრისტე სიყრმიდან ახდენდა სასწაულს, მაგრამ 12 წლის ასაკამ ბავშვი როცა თამაშობდა, ტალახისაგან ზელდა ტრედის მსგავსებას, სულ შთაბერავდა და აცოცხლებდა და გააფრენ. ეს არის აპოკრიფი. ამას არადასტურებს წმინდა საეკლესიო გადმოცემა. აი ეს ადგილის როდესაც იოანეს ეუნება დადეკ, არის ერთგვარი დასტური ჩვენი სიტყვებისა. ის რომ ბავშვობიდან ყოფილიყო სასაუთ მოქმედი, ბავშვობიდანვე მიიპყრობდა ყველა ყურადღებას, მაგრამ არსად მახარებლებთან არ არის ნათქვამი, რომ ეს ასე მოხდა. ის გვიანობამდე მიაშთად იოსებ დურგლის შვილად. და მერეც როცა სასწაულებსაც კი ახდენდა, მერეც კი არიღებდნენ სკეპტიკოსები და უღმერთონი. უფრო მეტი ჯვარსაც ეს კიდეც იგი. ანუ როგორც ზაქარიას წინასწარმეტყველებას იყო, იესო ქრისტეს პირველი სასწაული უნდა მოეხდინა იერუსალიმში. მაგრამ სინამდვილეში სასწაული დედის სიყვარულის გამო ღვთისმშობელ მარიამისა მოახდინა კანას გალილეაში. მისდამი უსაზღვრო სიყვარულის გამო რამდენად დიდი ძალა დედის თხოვნას თავისი ძისა და ღვთისადმი, რომ ზაქარიას წინასწარმეტყველებს არსებითად იერუსალიმში უნდა დაეწყო სასწაული ფოქმედება ქადაგება, მან კი პირველი სასწაული კანას გალილეაში მოახდინა, რომ სიძე შეებრალა დედას, რომელიც კეთილი იყო გულით ღვთისმშობელი მარიამი და სხვა ღვინ ვარ აქვს, მეტი არაფერი არ უთქვა, მხოლოდ იესუმ დაიგო რას ეუბნებოდა. ხელმოკლენი არიან, ერთი პირა გრძელდება ქორწილი, იუდაურ წესით შერწყვებიან, შენ წამს რომ ყოველივე ძალგიც ნახეთ ქრისტემ რაობას სხვა კიდევ ერთი დასტური იმისა რომ ის სიკმეში არ ახდენდა სასწაულებს რაი არ შენ და ჩემ და დედაკაცო არ გამოწეულარს ჟამი ჩემ ანუ კეთილი დრო არ მოსულა სასწაულებს შენ ხომ იცი ეს დედაკაცო გამომარდა მაგრამ თხოვნა მაინც საუსულა გასაოცარი რამ არის და წალი ღვინოდ გარდასახა დედის თხოვნის საფუძველზე და სიძეს გამოიყვანა უხერხული მდგომარეობიდან რომელიც მომავალში საქართველოს აფხაზეთის აფხაზეთის განმანათლებელი გახდება და აქ ეღესრულება მოწამეობრივად ფიქრება ამაშიც იყოს ერთგვარი დაფარული წინასწარმეტყველება რატომ გაანათლა იბერიელთა მოდგმა საქართველო სწორედ ქრისტეს 12 მოციქულთან იმ სამმა მოციქულმა ანდრია რომელსაც პირველ წოდებული ეწოდება პირველი ადამიანი ვისაც მოუყო თავის მოწაფეებში სიმონ კანანელი ვის გორტილში პირველი სასწაული ყველაფერი პირველია პირველი სასწაული მოახდინა მატათა აი შემკვრელი ის პირველი ეს უკანასკნელი უკანასკნელ ამორჩეული სულთოფელობის ჟამს უკანასკნელ ამორჩეული ათორვე მოციქულთან შერაცხილი მათთან ერთად ამაში არის უდიდესი საიდუმლოება ამიცა და ხოეც საიდუმლოებათა სწორედ ივერიაზე არის და თავის დროზე ეს ყველაფერი გამშლავნებული და გახსნილი იქნება. ეხლა ქირქილს მოყვება ზოგიერთ უხმა მაგლარა გულში და გარეთ მეტადრე სიცილთან დაგვაგრეთ სამწუხაროდ უფრო კოსმოპოლიტები არიან. და განა ეს შეიძლება საქართველოს როლს არაზროს არაფერს არ წარმოადგენდა ერთი ქონდა დავითის დროს ზეობა აღმასვენებლისა. სულ ეს ხელი ხელ საგოგმანები მარგალიტი იყო და საჭილდაო ბურთი და დღეს ხომ იხლეჩენ და ფლეთენ ტურებიც კი კივიან ვთქვათ ოსები აფხაზები და სვანი ვისაც არ ეზარება საქართველო არ ვამ ეგრეთო დიდერებზე და რა შეულია საქართველოს მსგავს რასმე ამბობდა ერთ-ერთი მოციქული როცა ახარა ერთმა მეორეს რომ ნახეთ მესია წამოდი ნახეთ და რა შეიძლება ნაზარეთიდან იყოს ამ უმნიშვნელო ქალაქიდან რომლის ცხოვრებასაც აბუჩათ იგდებდნენ ყველა დანარჩენები დღესაც ესია საქართველო და ქართველიერი რომელიც არსებობს და არც არსებობს არის საქართველო და არც არის საქართველო ყველას ასეთივე დამოკიდებული აქვს მაგრამ მესია მოვიდა სწორედ ნაზარეთიდან ის არ მოსულა არც იერუსალიმიდან და არც რომელიმე სხვა ქალაქიდან რომელიც აქნა იერიქონიდან თუ სხვა აი ესევე მოხდება ბოლო ჟამს რადგან ეს მოხდება არ ადამიანური ძალით არა ჩვენი ძალით არამედ ღვთისა და როლისთვისაც შეუძლებელი არაფერი არ არის მაგრამ რა არის სამისულ საჭირო საჭიროა ჩვენი სინანული გულწრფელი სინანული ცოდვათა აღიარება და განედლებული სარწმუნოება თუნდაც დოგმის მართვის ოდენა რომელსაც მთების დაძვრას კი შეუძლია ასეც მოხდება საქართველოს მხოლოდ სასავლებრივად გადარჩება რეალურად არანაირი აი როგორც ელისაბეს და ნათლისმცემელს მიადგენ მხედრები და ადამიანს არანაირი გამოსავალი არ არსებობდა და უშუალო თაებრივი გამოსავალი გამოუჩინა უკვე აი ესევე მოხდება ქართველი ერისა და საქართველოს თავზე ის როგორც უკანასკნელ ჟამს პალესტინის ერთ მაღალ მთაზე შეკრებილ ცირე რიცხოვან მართლმადიდებელთა ჯგუფს შემოეჯარება ან რა საჭიროა გასმოროთ 200 მილიონიანი კალიებივით გამრავლებული არმია ანტიქრისტეს ერთ მუჭა მართლმადიდებლებს რაშიშიდება 200 მილიონი რა ისე ვერ დათბუნავენ და დახოცავენ მაგრამ ამ პარტავნებას უგულურებაში საზღვრები არ არის და სიბრმავეში და როცა არანაირად საშველი არ იქნება აღაპყობენ თვალსა და ხელს ქრისტიანენი და შეღაღადებენ თავიანთ ზეციურ სიწეს და გარდა მოხდება უფალი ჩვენი ზესით გამოხდა მისი პირიდან გამომავალი ორლესული მაფილი ორად გააკობს ანტიქრისტეს მის წინასწარმეტყველს მასაც ეყოლება წინამორბედი მინდა გითხრათ რომელიც მოუმზადებს ადამიანებს გზას ამას შეიძლება კონკრეტული პიროვნებას ვიგულისხმოთ და გნებავს დღეს უფრო გასაგები რო გახდეს ქვეყნის ნათელი გლობალიზაციის პროცესები რომელიც ანტიქრისტეს შეთანხმებით ამზადებს კაცობრიობას ამ სულიერად დაცილ კაცობრიობას ცარიელი ქვევრია რასაც ჩაზახებ იმას ამოგზახებს არანაირი კრედო არანაირი სულხედელობა არანაირი ამაღლებული გრძნობები ყველაფერი ქვენ ადამ დაბალი ჩუმპესკენ ცუთხისკენ და ჭაობისკენ მიმავალი სამწუხაროა უფალი იძიებს ჩვენს ნაცვლად შუბს მაგრამ ამისთვის საჭირო ჩვენი გულწრფელი სინანული შეცნობა უფლის გზებისა და ნედლის არწმუნება როგორც გითხარით თუნდაც დოგმის მართვის ოდენა მაშინ იოანე ნათლისმცემელი ნათლავს ნათლის გზების გზით სასტაური ხდება რომ მესია მოვიდა დედამიწაზე და ვინ არის იგი როდესაც ქრისტე ნაცვლად დაიწყო სასწაულთქმედება მესიას გაუგზავნა თავისი მოწაფეები ნათლისმცემელმა და დაეკითხა შენ ახარ ქრისტე ანუ სხვა სამოველებოდ როგორც კომენტატორები წერილისა გამარტავენ ის კი არ იყო დაეჭებული იყო თუ არა მის მართვისგან ნიში მიიღო და თორი წინასწარმეტყველ როგორც გითხარით არამედ მისი მოწაფეები გაორდნენ მასა და ქრისტეს შორის ბერ მის მოწაფეს თავად ნათლისმცემელივანი მათი მოწვარი მიაშათ მესია მაგრამ ანუ არ დამალა და თქვა რომ იგი არათუ არ არის მესია იმის ღირსიც კი არ არის რომ ხამლი რა არის ფერსაცმელი ზონარი გახსნას მასზე და ხელით ატაროს მესიის ხამლი რომ იგი მხოლოდ წყლით ნათლავს სინანულად ხოლო ქრისტე მოვა და ცეცხლითა და სულით ნათელსემს ადამიანებს. და ამაშია კიდევ მისი სიმაღლე. აი რა ბრძოლები ჰქონდა იოანეს სამსახი. პატიო მოყარეობის, დიდების მოყარების. ანუ თვით თავისი მოწაფებისგან სისინებდა, ეშმა კიდევ უნებდა, არა, შენ ახარ მესია. ხოლო ნათლისებმა არ დაფარა. Ну, как и говорится, сакварамло, რომ ფიც წინამორბეს მოუწყო გამოსთა ამ სოფლის თავადმა, რადგან იმდენა თავხედია და აკი გითხარი ბუსასურო თავის სამპარტავლებაში, რომ ქრისტეს გამოსთაც კი განიზრახა მოგვიანებით. ხომ გახსოვთ, სწორედ ნათლისღების შემდგომ, როცა კუდაბნოში განმარტოვდა, სამგზის მიახლა იგი და სამგზის გამოსთა და პირველი დაიწყო კუჭიდან გამოსთა, რადგან ქრისტემ 40 დღე და ღამე უზმოდ შეინახა, არაფერი არც ისვი, არც უჭამია. რა თქვენ მეტყვით, იმიტომ რომ ღმერთი იყო არა შემოკეთილო კრეხელობა რაც თავ ის იყო ღმერთი, არც უკვე კაციც. ღმერთ კაცი, მას კაცობრივი ბუნება ჰქონდა, ყოველი ადამიანური ჰქონდა მას, ადამიანის ბუნებიდან გარდაცოდვისა. ამიტომ მას ჰქონდა შიმშილის და წყურვლის მოთხოვნილებაც. და აი პიროკოლისა როდესაც შიმშილს უფალს მიახლა ბოროტის სული, რა უთხრა? მე წამს არ ვარყო რომ ის ღმერთია, რომ შენ ზალდი მოსთხოვა რომ ფიდან პური შეექნა. და უფალმა ის განაგდო, ამაოსასწორი მოითხო და ის უთხრა რომ აბრაამის მოტმაც კი შეუძლია ფიდან აღდგინოს და ეს კიდევ ორი სამი გამოსთა. ასევე როგორც ეფრემ ასური ამოსა ბევრი წმინდა მამა ძველი ანტიქრისტეს როცა გამეფდება კაცობრიობის გამოსთა დაიწყებს კუჩიდან. ეს იქნება სავსებით ლოგიკური, იმიტომ კი არა ხოლმე დამშეული იქნება კაცობრიობა. ამდენი რევოლუციები ხდება, ვითომ საკეთილი ხდება ყველაფერი ხალხის სახელით, კეთილდღეობის კარგი ცხოვრებისთვის. 60-ე ზედამიწაზე აშენებენ ხან კომუნიზმი ერქვა, ხან აი ფრანგული ბურჟუაზიული რევოლუცია და სხვა დღეს დემოკრატია ქვია და გლობალიზაცია, ეს ზღაპრებია ყველაფერი ბავშვებისთვის. არა მარტო იმიტომ რომ დაამშვენებს სინამდვილეში კაცობრიობას, იმიტომ რომ კაცობრიობა დაიცვება სულიერებისაგან ამ დროს. მისი გონება იქნება კუჩში, ყველა გზა გონებაზე და გულზე კი არ გავა კაცობრიობის დავა კუჩზე. მატერიალისტები გახდებიან, პრაგმატისტები, სენსუალისტები. აი ამის გამო ანტიქრისტეს როცა მოვა კუჩიდან დაიწყებს გამოსვლას. კერძოდ როგორ? შესთავაზებს რომ დაიბეჭდნენ ყველანი. და მხოლოდ ასეთებს დაბეჭდილებს მიეცემათ უფლება პური მიიღონ. პური მიიღონ, არსებობის საშუალება. თქვენ ისით რომ ანტიქრისტეს სახელი დაეწერება მასზე და აღიარება იმისა რომ ძალით კი არ იმორჩილებს ანტიქრისტე. ეს მოხდება ლაზერულზე და არამედ ნებით აბარებს სულს. ანუ პურზე, ნიცერ პურზე გაყიდიან სულს ადამიანები. უკვე ფულზეც კი არა, პურზე. ძიმე პირობები იქნება მთელი ეს სამსახურის საბადებელი ცენტრალიზებული ხელისუფლების და ანტიქრისტე იქნება. ეს არ იქნება რომელიღაც ურჩხულიანი ეს თქვა დემონი და ის იქნება ადამიანი, კაც ღმერთი, რომელიც ღმერთის ადგილის დაკავებას ლამობს. ჯერ სულიერად, გონიერად, შემდეგ კი ფაქტიურად მსოფლიოში. ჩვენ დაახლოებით უკვე ვიცით როგორ მოხდება, რა დემაგოგია გაიშლება ამ დროს, რატო უნდა მიიღო ეს ბეჭედი. აგერ ახლა ფულადის სისტემა უნდა გაუქმდეს. ადამიანებმა უნდა მიიღონ პლასტიკური ბარათები და უკვე იღებენ. ამას აკეთებენ ტერორისტთან ბრძოლის საბაბით, რომ უფრო ეფექტური რო იყოს და ესე შემდეგ, ამიტომ საჭირო დაბეჭდოს. მერე დაიწყება ჩიპების შადგმა ადამიანში. რატომ? კოსმოსიდან ჩანს ყველაფერი თვალნათლივ. ხე ხო კადრებს უყურებთ, მაგრამ ისრაელი როდესაც ბომბავს ღაზა სექტორს, ამას ინახავს საჩვენეს, აი, ჰოლოფი რა არის, ასანთის დეტალურად ჩანს კოსმოსიდან. სწორედ ამას ნიშნავს, როცა წმინდა წერილში თქვავენ, რომ მთავარანგელოზ მიქაელს და სატანას წითელ ურჩხულს ბრძოლა ჰქონდათ ჰაერში. კოსმოსში ვინც გაიმარჯვებს, დღევანდელი პოლიტიკური ეს არის წამსი, ის არის დედამიწის ბრძანებელი. ესე იგი, ვისაც უაღრესად თანამედროვე ტექნოლოგიები აქვს, ის დაიწყებს მართლაც დედამიწის ფსიქიკის დონეზე რა მოხდება? ადამიანის ზომბირება დაიწყება. არსებობს ულტრა თანამედროვე აპარატურა. დღეს ექსპერიმენტები მიდის ცალკეულ ადამიანებზე. მე ასეთებს და მისაუბრია. განუწყვეტლივ ხმები რო ესმის და სხვა და სხვა. არსებობს აპარატურა ეს. უშიშროების სამსახურებსაც აქვს ამგვარი აპარატურა. ამაზე ზემძლავრი არსებობს. როდესაც შეუძლიათ არა მარტო ადამიანის ცნობიერებას შევიდნენ, არამედ ხიათ ცნობიერებაშიც კი კოდი შეიტანონ ადამიანში და ადამიანის ზომბირება მოახდინონ. შეიპყრონ ადამიანი. რა არის დამცავი? ესე თანამედროვე სიტყვას ვიხმარ. დამცავი არის მადლი სული წმინდისა, ნიში ჯრისა, წმინდა და ეკლესიური ცხოვრება. სხვა უბრალოდ არ არსებობს. ეგები ზოგიერთ ემა, ვინც ზარმაცები ბრძანდებით და მწონარები, ამის გამო, ამ საშიშროების გამო მაინც გამოფხიზდეთ და იყოთ წმინდა და ამაღლებული ცხოვრება. იოანე ნათლისმცემელმა მას გაგზავნა თავისი მოწაფები არაიმის გამო ქრისტესთან და ჰკითხა შენ ახარ ქრისტიანოს ხარ მოლოდრო დაეჭდა. არამედ იმის გამო მოწაფეებისთვის ეს ბურუსი გაეფანტა. და კიდევ ერთხელ დაედასტურებინა რომ იოანე ნათლისმცემელი ანუ მათი მოძღვარი კი არ იყო მესი, არამედ ის ვისთანაც ისინი გაგზავნა. ქრისტეს როცა უთხრეს გადასეს ეს კითხვა, რა უთხრა ქრისტემ? ნახე აი თანდაბლობა კიდევ. მას რომ ეთქვა ჰე, მე ვარ მესია, რა ტყვილი იქნებოდა, ჭეშმარიტად ეს ასია. მაგრამ ნახეთ თანდაბლობა, რა უთხრა. წადით და იოანეს ანუ თქვენს მოძღვარს უთხარით. ბრმები აღიხილვენ, კეთროვანი გაწდებიან, კელობები ან ყოჭლები ვლენან, გლახაკთა ეხარების. აი ესე იგი ამ საქმეებით თვითონ იმშვენებთ, ვინ არის იესო ქრისტე. სხვათა შორის დამაფიქრებელია ისიც, რომ იოანე ნათლისმცემელს როგორც ასეთი აშკარა სასწაული არცერთი არ მოუხდენია. არა იმიტომ რომ მადლი არ ქონდა, არა იმიტომ რომ ფის ნება არ იყო. იმიტომ რომ ეს უფრო გაურთულებდა ლიტონ ადამიანებს გაერჩიათ რომელი იყო მესია, იოანე თუ იესო. ამის შემდგომ თქვენ იცით, ყველაფრის გარდა ჩვენ მრავალი ძი ჩამოთვალეთ, წინასწარმეტყველია, წინამორბედია, ნათლისმცემელია, მეუდაბნოეთა წინამძღვარი არის. ანუ პირველ მეუდაბნოე გარდა ამის, იგი არის ასევე მეფეთა მამხილებელი. იროდისა და მის უჟულო ცოლს, რომელიც უკანონოდ უჟულო თესვა ამხილებდა და ამხილებდა არა მარტო სიცოცხლეში თქვენ ნახეთ, არამედ შემდგომაც სიკვდილისა. როდესაც ცეკვით გამოითხოვეს ლანკნით მიიღეს ნათლისმცემლის თავი, ეხა ამაზე ძალიან ცხლად ვილაპარაკია ნათლისმცემლის დღეს ასაულს და ეხლა აღარას ვიტყვი, როდესაც თავი მოკვეთეს, მოკვეთილმა თავმა კიდევ სამჯერ ამხილა მეფე და უთხრა, რომ არ ეკუთვნოდა რომ მისი ძმისოლი დაესვა ცოლად. და ისე გაავდა ამის გამო სალომე და ეროდია და რომ მახათით დაუჩვლიდეს მოკვეთილ თავს ენა და განსაკუთრებულად რომ დაემცირებინა, არაწმინდა ადგილად ჩააგდებინა იგი თავი საპირფარეშოში, ფერცალავში, რომლის მოპოვებაც მოხდა და მერე ორჯერ კიდევ და ერთხელ მათ შორის უბანასკნელად საქართველოში კომანდთან. აი ასეთი იყო, არ ვიტყვი მარტო სიღრმე, მუცლად ღება, დედის საშოში ყოფნა, რადგან იქიდანაც უკვე ღვთის მსახური იყო იოანე, შობა, ასკეტური ცხოვრება და მეუდაბნოება, ქადაგებლობა, თან დაბლობა, მსახურება და მოწამეობრივი აღსასრული, აი ეს კიდევ ერთი რა რაც შეემატა ყველა იმ ნიჭსა და მათ მოწამეობა, დღეს ხსენებული დიდებული ნათლისმცემლისა იოანეს. და ერთი რამ კიდევ ერთ-ერთ პატერიკში არის მოთხრობილი, ფართობი ამბანური პატერიკია ეს. ერთ-ერთმა ბერმა გადაწყვიტა, რომ უდაბნო და წასულიყო სინასთან მოელოცა, სადაც უფალმა 10 წნება გადასცა მოსეს. და გზად მან გაიარა იორდანეს უდაბნოში და ერთ-ერთ გამოქვაბულში პაპანაკებას ისხის გამო და იმის გამო რომ დაღამდა და ნადირში აფარა თავი, თავის მოწაფესთან ერთად შევიდა გამოქვაბულში და გახდა ძიმე სუდად, საშინელი ციება დაეწყო, ძალზე სუდად გახდა. და ამ ციებაში მას გამოეცხადა ნათლად მოსილი ერთ-ერთი კაცი და უთხრა: "მამო, დარჩი ამ ადგილას. ნუ ხარ წახვალ სინაზე, რადგან ეს ადგილი ბევრად უფრო მეტია ვიდრე სინა. ბერმა სიფთხილის გამო არ მიიღო ეს შვენება. ან მიაწერა შეიძლება თავის ციებცხელებას, მაგრამ ეს შვენება პროსორად ჯამთელი იყო ჯერ კიდევ, ეს შვენება არ მიიღო და შემდეგ ძიმე დაავადდა ციებით, იმის გამო რომ არ ირწმუნა. და მესამე როცა გამოეცხადა და უკვე ძიმეთ იყო ციებით, დაეკითხა: "ვინახარო შენ რომ ამას მეუბნები? ან როგორ შეიძლება სინაზე მეტი იყოს ეს გამოქვაბული?" ეს არის ის გამოქვაბული, სადაც მე ქადაგებლობა ნათლისღების დროს ვჩერდებოდი. მაგრამ ჩემს გამო კი არ არის წმინდა. სადაც ამ გამოქვაბულში შეერთენ არაერთხელ მოსულა უფალი ჩვენი იესო ქრისტე და გვისაუბრია სულიერ საგნებზე. ამიტომ გეუბნები, დარჩი ამ გამოქვაბულში. ეს გამოქვაბული ბევრად უფრო მეტია ვიდრე სინას თა. და იმ დღიდან ბერმა მიიღო სარწმუნოებით, როგორც კი ერთუნა მეხსევლად განიკურნა ყოველგვარი წამლობა მკურნალობის გარეშე და ესე იგი დაეყუდა იმ ადგილას. მოგვიანებით იქ ტაძარი გამოიკვეთა კლდეში გამოკაბულში და მამათა მონასტერი დაარსდა. თუ არ ვხდები, ხალხალთან იყო ეს ადგილი, ხალხალი ერქვა თავის დროს იმას, ხალხალი, ხალხალი იმ ადგილს და მამათა მონასტერი დაარსდა. აი რატომ არის კიდევ საჭირო, რომ გარდა წმინდა წერილისა ჩვენ ვიკითხო წმინდა მამათა ცხოვრებანიც, ქადაგებანი. ბევრი ცნობას ნახავთ უფალზე და ქრისტეს ეკლესიაზე, რაც წმინდა წერილში აღწერა. ნაყოველივე რომ დაეწერა წმინდა წერილში, დედამიწა ვერ დაიტევდა წინ, როგორც ვეთქვით და განგვიმართავს ივანე მახარებელი. რატომ ამბობ ამას? შენ თუ გიყვარს უფალი იესო ქრისტე, შენ ყველაფერი გინდა შეიტყო მის შესახებ. მე მაგალითად არ დავმალავ, მოდელი ვიყავი, როცა პირველად წავიკითხე იესო ქრისტეს გარეგნობა, ვიტირე სიხარულისგან, ისე გამიხარდა. მე გავიდე როგორი იერი ქონდა იესო ქრისტეს, ღვთისმშობელ მარიამის იერი. რაფერის თვალები ჰქონდა, რაფერის თვალები. თქვენ იყვით, ეს საჭიროაც ხო, ეს ხონებისთვის არ არის აუცილებელი, მაგრამ აი მე მეთვის გასაგებ მაგას ვუყურებ. ადამიანი რომელიც შენ გიყვარს, შენ ყველაფერი გიყვარს მას. და მე როცა გადაგივლის ეს სიყვარული ასე ვთქვა. შეხედავ, არც ლამაზია, არც სულიერად არ რა გიყვარდა ეს სიბრმავე, ამიტომ ხშირად აუ სიყვარული. მე ვუყურებ მაგალითი მომყავს. ადამიანი როდესაც გიყვარს, შენ მისი ყველაფერი გაინტერესებს, მისი ფერი სამოსელი, სხვაზე რომ ნახო, ესეც კი გაგრთობს და ჟრვანტელს გივლის თანში. ეხლა წარმოიდგინე, შენ თუ უფალი გიყვარს, როგორ შეიძლება არ გაინტერესებს, გაინტერესებს ეს ყოველივე. და აი ეს ყოველივე დამარხულია წმინდა წერილში და წმინდა მამამ. და ამიტომ იკითხეთ, არამარტო უბრალოდ იკითხეთ და გადაიკითხეთ, ხადაგიგოსავთ, ამას კი არ გეუბნებით, შეისწავლეთ იგი ეკლესიის მამების დახმარებით. დამეჯერეთ უდიდეს სიამოვნებას ნახავ. ასევე შეიძლება მაგალითად სასიხარულო იყოს გლობის გარეშე წავიკითხე, პირო მაშინ ციგნები თითქმის არ იშოვებოდა. როდესაც გავიგე ეგვიპტეში მოგზაურობაზე ეწერა და ესე ხარბად ვკითხულობ, შთანთქავდი პირდაპირ იმას, რაც იქ ეწერა. არასასწაულები მოხდა ეგვიპტეში, როცა იყო დოტრენ. და მრავალიცა სხვა. მე ამ მიზნით აპოკრიფული ლიტერატურაც კი წამიკითხე რომ რაიმე უკეთესი იქიდან ამომერჩია. აი მაგალითად, როდესაც იუდა არისკარიოტელის ეპისტოლეში ხდება რომ თავარანგელოს მიქაელსა და სატანას ცილობა ჰქონდათ მოსეს საფლავზე, ეს სერია აპოკრიფში არწერია საფთოდადმოცემაში, მაგრამ იუდა მის საფლავს მიიჩნია და შეიტანა თავის ეპისტოლეში. ესე იგი, სიფრთხილით მე ამობ არა დამწერმა, არამედ უკვე ეკლესიურმა შედარებით სულიერ ადამიანმა, სულიერ მამისკაცმა, რომ შეიძლება აპოკრიფული ლიტერატურაც კი წაიკითხოს. მაგრამ იქიდან უნდა იყოს ამორჩევა რა არის? ჭეშმარიტა და რა არის რიოში? მაგალითად, ბასილი დიდმა და გრიგოლ ღვთისმეტყველმა ძალზედ ღრმად შეისწავლეს არა მარტო წმინდა წელი, არამედ წმინდა წელი ორიგენის მიერაც. ორიგენის რომელიც წვალებლად გამოაცხადა მოგვიანებით ეკლესია, მაგრამ მათ მიიღეს არა წვალებლური აზრები, არამედ ის რაც საუკეთესო იყო თვითონ ორიგენი, სარგებლობდა ასევე თავის წინამავალი წმინდა მამების მემკვიდრეობით. ბევრი მათგანი პირველ საუკუნეთა მამებსა თითქმის ბევრი არაფერი არ არის შემორჩენილი. მაგრამ ამ გზითაც თუნდაც წვალებელ ორიგენთა შეიძლება რაღაც სასიკეთო უფრო მეტსაც გაგვით. ბასილმა და გრიგოლმა შეადგინა კრებულიც კი ორიგენის თხზულებათა მიხედვით და მარგარიტი უწოდა მას. ესე იგი რაც იყო მარგარიტი, ამოიღეს იქიდან, თავი მოუყარეს. და რაც იყო ჯარპალი სახარების ცენტრო თქვა, ყველა ისინი გადაყარეს. ღმერთმა დაგლოცოთ ყველანი დიდებული ნათლისმცემლის იოანეს ლოცვითა და შუამდგომლობით და თქვენიცით ასეთი ხატი წარსეულს, ვედრების ხატი და იესოსისა, სას ქრისტე მარცხოვრის, რომელიც მოვა განკითხა ცოცხალ ცხოველთა და მკვდართა, მარჯვენი და მარცხენით გამოხატული არიან მარჯვენი ღვთისმშობელი მარიამი, ვედრებელი მარცხენით იოანე ნათლისმცემელი, რითაც ეკლესია გამოხატავს რწმენას, რომ კაცობრიობისთვის ყველაზე უფრო დიდი მეოხნი არიან ყოვლადმი და ღვთისმშობელი მარიამი და ნათლისმცემელი იოანე, რომელთა ლოცვა კურთხებას არ მოკლებოდა თქვენ და სრულიად საქართველოს. ამინ. ერთი სასწაულიც არ შეიძლება გიიცის ძველმავრელ, მაგრამ უცხო სახეებიც არის სტუმრები. ახლა რუსეთში ჩამოასვენეს ორი თვით სერბეთის ეკლესიიდან მარჯვენა იოანე ნათლისმცემლის, ეს ის მარჯვენა, რომლითაც ნათელსა ქრისტე მაცხოვარს საქართველოსშიც იყო და არის დღესაც ნათლისმცემლის ნეკითითი არის, რომლითაც мама კონსტანტინე ქვარაია ინი ორიოდებისინ უწებაში იყო, უნდა იყიოთ გაზეთი ეს უწებანი. мама კონსტანტინეს ხორებაც არის მოთხრობილი, კარგი რუბრიკა არის, მივიწყებული მკვლების გახსენება, მათი ფოტოსურათების მოძიება, მათი ცხოვრების, ახლა მე რო წავიკითხე მაგალითად სოხუმის უდაბნოში რამხელა ქართველი დიდი მამები მოღვაწეობდნენ, აღთქმანება ვერ დავყარე და ცრემლი მომერია, გულახდილად გეუბნები. ეს რამხელა მამები ყოფილად. როგორც نيكოლაოსი მივიდა ტაძართან თქვა იერუსალიმში შეხვდაშად რაც მაგონდა ვან სასწავლებიდან და დაკეტილი კარი გაიყო ნიკოლოს მიახლე, აი ესევე მათი მიახლებით იღებოდა დახშული კარებები ეკლესიისა. სულ ყველაფერს თუ თავი დავანებოთ. ლოცვის დროს ჰაერში მაგდებოდნენ მარიამ მეგვიტელებით, რამხელა მამები ყოფილან და ეხლა ხანს გავიგეთ მათი სახელების კი არ ვიცი, მათი არსებობაც არ სახელები არ ვიცოდი. და რამდენი დაფარული მონახ ყავდა და ყავს დღესაც ჩვენს უფალს იესო ქრისტეს. და ეს мама კონსტანტინე ფარაი რომელიც უკვე ღრმად მოხუცებული იყო ჩემი სულიერი ხლე მოსალოცა წავიდა ეკლატის მონასტერში. სხვები მიდიოდნენ უკვე სხვამრევლი და გახდნენ მათ. და იქ მერე мама კონსტანტინე მონასტრის საჭიროებისათვის აკურთხა წყალი. თუმცა აკურთხების ლოცვები აღასრულა, ნათლისმცემლის ნეკით დასახა ჯვარი. თქვენიცით რომ იქ ორგანე კუთვის ჩერმთელმა უნდა გადასახოს გარკვეული სიტყვების წარმოთქით ჯვარი ხელით უშუალო მერმე ჯვრით უნდა გამოსახოს. დიდი აიაზმის კურთხევისას სხვაგვარად გამოსახავს ჯვრით ჯვარს. ცირაზმის სხვაგვარად და სხვა სიტყვები ითქმის. მან აიღო და არა საკუთარი ხელით, არამედ ნათლისმცემლის ნეკითით გამოსახა ჯვარი და დადო წყალზე. ბუნებითი კანონებით თითი ხომ ასე უნდა დაბგარიყო. თითი დადგა ვერტიკალურად. 3 საათის განმავლობაში იოანე ნათლისმცემლის ნეკითით იდგა წყალზე. ამან ჩვენს მორწმუნეებს უდიდესი შთაბეჭდილება მოახდინა. ბევრი მათგანი ახალი მოქცეული იყო, დაუჯერებელი რაღაც ხდებოდა მათ თვალზე. ერთი მათგანი მოგვიანებით ვერათაც აღიკვეცა დღეს ბერი არის. ძრო ამ სასაულმა გადამწყვეტი მნიშვნელობა იქონია მის გადაწყვეტილებაზე. ნეკითითიც გლოცავდეთ ნათლისმცემლისა და მისი კურთხეული მარჯვენაც. ამენ.